on Jumalan henki johtanut minua tuohon apostolien tekojen 16. lukuun, ja luen siitä vain yhden jakeen, jossa sanotaan näin. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle, ja vangit kuuntelivat heitä. Tämä pieni jae kuvaa hyvin paljon, ja kaikki mitä edellä jo on kerrottu tuosta tilanteesta osoittaa, että minkälainen tuo tilanne oli. Se oli aika kriittinen noin inhimillisesti ajatellen. Kaksi miestä oli joutunut kokemaan kovia, ja se miten he olivat joutuneet kokemaan kovia johtui siitä, että Herra johdatti heitä. Nimittäin kun he olivat tulleet Aasian puolelta Euroopan mantereelle, niin kaikki tapahtui Pyhän Hengen johdatuksessa. Makedonialainen mies hän ilmestyy Paavalille, niin kuin muistatte, ja sanoo hänelle, että tule yli ja auta meitä. Ties vaikka tämä makedonialainen mies olisi ollut itse Jeesus, joka otti makedonialaisen miehen muodon, koska Pyhä Henki hän johdatti heidän elämäänsä. Raamattu sanoo, että kun Paavali oli epätietoinen, mihin pitäisi lähteä, Jumalan henki esti heitä menemästä Aasian suuntaan, niihin vanhoihin tuttuihin seurakuntiin. Pyhä Henki esti, Paavali oli epätietoinen, hän rukoili. Ja silloin Herra osoitti hänelle tuon näyn kautta, mikä on nyt oikea suunta. Ja tämä oikea suunta johdatti heidät tilanteeseen, joka johti heidät sitten tuohon ruoskimiseen ja vankeuteen. He olivat jalka ja käsi puussa, mutta vaikka heidän elämänsä tilanne oli tuon kaltainen, kovia koettu vaihe, niin he eivät suinkaan masentuneet ja lannistuneet siitä. Heidän sisäisessä maailmassa oli tietoisuus, että he ovat Jumalan johdatuksessa. Ja silloin, ystävät, kun tietää sen, että on Jumalan johdatuksessa, niin voi ottaa vastaan kaikki sellaiset asiat, mitä vastaan tulee. Ja niihin voi myöskin suhtautua ihan eri tavalla kuin että joutuisi yhtäkkiä johonkin sellaiseen tilanteeseen, joka koettelisi koko meidän ajallista elämäämme ja synnyttäisi tällaista tuskan huutoa, että kuinka tässä nyt näin kävi. Paavali tiesi sen jo ihan kokemusperäisesti, että kun tätä tietä käydään eteenpäin, niin myöskin vainoja tulee, koettelemuksia tulee. Hän tiesi sen. Ja sen tähden, kun hän meni eri kaupunkeihin julistamaan evankeliumia, niin eihän sunkaan kysynyt, että minkälainen se minun majoituspaikkani, onko se oikein 5 tähden hotelli. Ei, kun hän meni kaupunkiin, niin hän kysyi, että minkälainen vankila täällä mahtaa olla. Hän tiesi jo etukäteen sen, että kaikesta siitä, mitä hän tekee Jumalalle, suorittaa sitä palvelustehtävää, julistaen evankeliumia ja vapauttaen ihmisiä, niin vihollinen tulee hyökkäämään täysi laidallisesti niin voimakkaalla tavalla, että hän joutuu omassa nahassaan kokemaan tämän kaiken. Hän tiesi sen jo alusta lähtien, koska hänelle olisi jo ilmoitettu, kuinka paljon hänen pitää kärsiä Jeesuksen nimen tähden. Jos lähtökohdat ovat tällaiset meidänkin elämässämme, että me voimme ymmärtää, että tähän elämään Kristuksen seuraamisen kuuluu myöskin nämä omat kärsimyspolut, niin ehkä me paremmin pystyisimme ottamaan vastaan ne tilanteet, kun ne sitten vastaan tulevat. Mutta monesti jos lähtökohta on jotenkin sellainen sinisilmäinen ja kaiken sen perusteella, mitä olemme nähneet ja kuulleet, muodostuu kuva, että tästä tulisi kovastikin tällainen positiivinen elämä inhimillisessä ja ajallisessa mielessä, niin pettymykset voivat olla kovastikin suuria. Ja jopa monien usko on rauennut sen tähden ja ovat kääntyneet pois, kun on tullut asioita eteen, joita ei ole millään voinut hyväksyä tulevaksi. Ja sitten voidaan sanoa, että Herra, kuinka tässä näin kävi, jos se tällaista on, niin en minä tätä pysty enkä jaksa. Tämän kaltaista. Mutta nämä miehet, he olivat tietoisia siitä, että minä olen Jumalan johdatuksessa. Ja sen tähden myöskin, kun he olivat Filippin vankilassa, niin he palvelivat Herraa uskollisesti. He eivät antaneet ajallisten olosuhteiden vaikuttaa heidän sisäiseen elämäänsä, vaan vaikka ulkonainen elämä oli kahlehdittu, niin sisäisessä elämässä oli kiitos elävälle Jumalalle. He tiesivät, että he eivät ole yksin, vaan heidän kanssaan on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Heidän silmänsä olivat avattu näkemään Jumalan, hänen valtasuuruutensa. He iloitsivat siitä, että he saivat kärsiä Jeesuksen nimen tähden, koska he tiesivät, että myöskin tämän kautta tulee Herran Jeesuksen nimi kirkastetuksi. Ja ajatelkaa, ystävät, tuossa tilanteessa tapahtui jotakin sellaista, mitä ei varmaan monta kertaa opetuslastenkaan elämässä ole tapahtunut, eikä myöskään meidän elämässämme. Silloin tapahtui jo luonnollisen ihmisen koettavana tuo tilanne, jossa jopa maa järähti, vankilan sellin ovet aukesivat. Nämä vangit, jotka olivat siellä, saivat kuulla ja nähdä jotakin sen kaltaista, mitä he eivät olleet koskaan aikaisemmin nähneet, eivätkä osanneet ajatellakaan, että mitä he voisivat nähdä todistukseksi Jumalan voimasta. Miehet ylistävät. Se oli täysin ristiriitaista muiden kokemukseen nähden, jotka tuossa vankisellissä olivat. Ja siinä hetkessä myöskin on se erikoista nähdä, miten Jumala voi ilmestyä ja miten hän haluaa ilmestyä. Kaikkein rajuimmissa tilanteissa, traagisimmissa vaiheissa, suuren tällaisen tragedian keskellä, Jumala ilmestyy voimassaan, koska hän rakasti vankilassa olevia. Minä olen edes kokemus tuolta Romaniasta vuosien takaa. 2006 sain käydä tuolla Romaniassa. Olin siellä muun ryhmän kanssa jakamassa tällaisia lahjoja lapsille ja menimme kylästä kylään. Siellä saappaat jalassa tarvoimme. Ja sitten myöskin meillä mahdollistui käynti erässä nuorisovankilassa. Mutta tämä vankilan johtaja sanoi, että he eivät voi avata näiden sellien ovia, eivätkä kutsua näitä nuoria rikollisia mihinkään, että olisimme voineet nähdä heidät kasvoista kasvoihin. Mutta kun minulla oli kitara mukana, niin tämä vankilan johtaja sanoi, että sinä saat olla tällä käytävällä, ja he avaavat näiden vankilan sellien ovessa pienet luukut auki, niin että nämä nuorisovangit voivat kuunnella ja sinä voit laulaa. Oli joulun alus ja minä olin opetellut yhden romaniankielisen laulun. Ja minä lauloin sen kitarani kanssa. Ja minulle tuli vähän samanlainen olo kyllä kuin Paavalille tuolla Siilan kanssa tuolla vankilassa. Minä koin syvää iloa ja riemua, kun sain rukoilla sydämessäni, että Herra, vaikka nyt vankilan ovet eivät aukea, niin tuon pienen 10x10 senttiä olevan luukun kautta, niin tämä sanoma menee myöskin sinne näihin vankihuoneisiin, siellä olevien kymmenien nuorten kuultavaksi. Ja minä lauloin niin kuin vain voi laulaa ja evankelista laulaa romanian kielellä. Ja se oli valtava siunaus. Sitä en tiedä, mitä tapahtui selleissä, mutta siitä olen varma. Missä Jumala on mukana henkensä kautta, niin aina ihmissydämet tulevat kosketetuiksi. Niin myöskin tuossa tilanteessa. Vangin vartija pelästyneenä, järkyttyneenä, tulee ja aikoo surmata itsensä. Mutta sieltä pimeydestä kuuluu ääni, älä tee itsellesi mitään pahaa. Minä, sillä kaikki me olemme täällä. Ja niin hän pyytää valoa. Pimeys oli kaikkialla. Hän pyytää valoa, juoksee sisälle, lankesi vavisten Paavalin ja Siilaan eteen. Ja sitten hän kysyy, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Sitten Paavali vastaa nuo tutut sanat. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat, ja niin edelleen. Niin, ystävät, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin kuin myös sinun perhekuntasi. Näettekö, ystävät, millä tavalla Jumalan suunnitelma toteutui? Erittäin suurien vaikeuksien kautta. Niiden kautta, jotka olivat kuuliaisia, jotka olivat uskollisia.
Minä tapasin ei kovin kauan aikaan tällaisen intialaisen julistajan kuin Jakob Marjaner.
Ja hän kertoi, että kun heillä on Intiassa hänenkin työyhteydessä, hän on piispa tietyllä alueella, niin heidän yhteydessään on satoja evankelistoja. Ennen kuin heidät lähetetään evankelistoiksi eri maakuntiin, niin heidän tulee allekirjoittaa kirje, joka merkitsee sitä, että he ovat valmiit jopa kuolemaan Jeesuksen nimen tähden. Ennen heitä ei siunata eikä lähetetä, ennen kuin nimi on paperissa, olen valmis kärsimään ja jopa kuolemaan Jeesuksen nimen tähden. Olla uskollinen omassa elämässä Herralle Jeesukselle. Mikä sen tärkeämpää voisi olla? Olla hänen majesteettinsa palveluksessa. Loppuun saakka. Minulla on pieni lehtileike jossakin kotona olevan raamatun välissä. Niitä raamattuja, kun tässä matkan varrella kertynyt enemmänkin ja viedä eri käännöksiä niin edelleen. Minä mielelläni tutkin Jumalan sanaa ja vertailen Jumalan sanaa. Niin jossakin näiden muutamien raamattujen välissä on yksi Helsingin Sanomista leikattu lehtileike, jossa kerrotaan erästä japanilaisesta sotilaasta. Korean sota oli 50-luvun alussa, ja tuolloin oli japanilaiset hallitsemassa Korean niemimaata siellä pohjoisosassa. Sota syntyi, japanilaiset joutuivat väistymään ja lähtivät pois, ja muut valtakunnat ottivat siellä yhteen toistensa kanssa, josta syntyi sitten Etelä- ja Pohjois-Korea. Vuodet kuluivat ja vuosikymmenet kuluivat. Sinne viidakkoon, jonnekin viidakkoon, oli jäänyt eräs japanilainen sotilas silloin 50-luvun alussa. Hänet oli määrätty sinne, tietylle vartiointipaikalle. Ja kun sitten vuosikymmenet kuluivat, niin 70-luvun puolessa välissä oli joku ryhmä löytänyt hänet sieltä vartiopaikalta. Ja sanonut, kuule, mitä sinä täällä teet? No, minun komppaniapäällikkö määräsi minut olemaan täällä vartiointitehtävissä. No, tiedätkö sinä, että sota loppui jo lähes 30 vuotta sitten. Jaa. Sinä voit lähteä, olet vapaa. Minä en lähde täältä mihinkään ennen kuin minut vapautetaan. Ja niinpä piti Japanista tuoda sen aikainen komppanian päällikkö, joka oli tämän määräyksen antanut, jotta tuo mies sai vapauden vartiointitehtävästään. Ja sen jälkeen hän lähti pois. Mutta hän oli paikallaan uskollisesti 10 vuodet. Mitä meille merkitsee uskollisuus? Merkitseekö se sitä, että kun on elämässä suhteellisen hyvin asiat, niin silloin me olemme uskollisia. Silloin on helppo todistaa. Velatkin muuttuu saataviksi ja niin edelleen. Mutta kun tulee kovat koettelemukset, niin säilyykö sama sydämen tällainen sydämen vakuutus Jumalalle, että olen valmis loppuun saakka seuraamaan sinua, olen valmis loppuun saakka palvelemaan. Tätä tarvitaan tänä päivänä. Se sitoumus tehdään Herran edessä. Sitä ei tehdä ihmisten edessä eikä ihmisille, mutta ihmiset sen kyllä näkevät, kun tämä sopimus ja liitto on tehty Jumalan kanssa. Ja sellaisen ihmisen elämä on otollinen Jumalalle. Voidaan sanoa, että sellaisen ihmisen ohjakset ovat aina taivaaseen asti ulottuvat ja Herra itse johdattaa. Muistatteko, mitä Jeesus sanoi Pietarille? Kun Pietari oli jo elämässään kovat kokenut ja oli ne määrätyt vaiheet, jolloin Jeesus erosi opetuslapsistaan,
noustakseen taivaaseen, niin Jeesus sanoi, että kun sinä olit nuori, sinä vyötit itsesi ja menit minne tahdoit. Mutta kun sinä vanhenet, niin sinut vyöttää toinen ja vie sinua minne et tahdo. Ja sen hän sanoi, antaen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari on kirkastava Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja myöhemmässä vaiheessa Pietari itse kirjoittaa tästä, että minun majani poispaneminen, se tapahtuu äkisti, niin kuin Herra Jeesus Kristus sen minulle ilmoitti. Mutta vaikka oli ilmoitus etukäteen näin, niin se ei merkinnyt perääntymistä, ei vaan se vain vei eteenpäin. Minä tuolla majapaikassani Polsan Peetterin luona, joka on mulle sellainen rakas paikka, jossa aina kun Poriin päin tulee, niin saan siellä luonnonhelmassa olla ja näin poispäin, niin siellä olen lukenut, siellä on paljon vanhoja kirjoja, niin siellä olen lukenut Kalle Rantasen. Kuinka moni ei tiedä, kuka on Kalle Rantanen? No niin, täällä on paljon teitä. Nyt täytyy vähän valistaa, että teidän sivistyksessä oleva aukko tulee nyt täytetyksi. Niin Kalle Rantanen oli ensimmäinen helluntaiherätyksen raamattuopiston johtaja, joka rakensi muutamien veljen kanssa tämän raamattuopiston Paimioon sinne Turun lähelle. Onko Eeva-Liisa muuten täällä? Joo, Eeva-Liisa on siellä, Eeva-Liisa Polsa on hänen tyttärensä. Sen tähden tarkisti, että nyt sanon vaan, jos puhun ohi totuuden. Niin tämä Kalle Rantanen, hänen raamattujansa on Peetterin luona. Ja olen niitä aina välillä selailut ja ne ovat todella kirjoitettu kaikenlaisia muistiinpanoja täyteen. Joka pienikin marginaali raamatun sivussa, niin siellä on vaikka kuinka paljon tekstiä. Ja eilisiltana Peetterin kanssa luimme sitä historiaa, mikä liittyy opetuslasten elämään. Ja täytyy sanoa, että tutustu, rakas ystävä, varsinkin nuori, miten Jeesuksen seuraajat, opetuslapset, mitä he joutuivat kokemaan, kun he olivat kirjoittaneet nimensä siihen paperiin, jossa he vakuuttivat kulkemansa loppuun saakka, tuli mitä tuli. Ja historian mukaan vain yksi heistä selvisi täältä ajasta luonnollisen kuoleman kautta. Olemmeko valmiit maksamaan hintaa? Taistelu on kovaa ja vihollinen käy päälle. Vihollinen yrittää monella tavalla varastaa meiltä Jumalan tahdon täyttämistä. Daavidista sanottiin, että hän palveli Jumalan tahtoa. Aikanaan hän palveli Jumalan tahtoa. Ja se on jo hyvin paljon. Me käymme tätä taistelua. Kun ajattelen tätä aikaa, missä me elämme, en tiedä kuinka hyvin sinä tiedät, mitä näillä julkisilla kanavilla tapahtuu. Mutta eräänä aamuna Marjattu, kun oli katsonut aamu-uutisia ja selaillut vähän kanavia, niin häntä vastaan tuli kaksi kanavaa, joilta molemmilta tuli medio-ohjelmat. Ennustajat, jotka ennustivat näillä ilmaiskanavilla. Ja ihmiset saivat soittaa heille ja he kertoivat, että kuinka he välittävät hyviä viestejä henkimaailmasta. Tämä on siis nyt todellisuutta, ystävät. Siis kaksi ennustajaa kahdella ilmaiskanavalla, niin kuin TV1, TV2, TV3 ja niin edelleen, niin kahdella tähän kategorioon kuuluvalla kanavalla on nämä mediot. Minä sanoinkin Jatalle, että minä kirjoitan sinne, että tarvitsisitteko yhtä evankelistaa, joka voi rukoilla ja välittää myöskin viestiä, mutta ei mistään henkimaailmasta, vaan Jumalalta. Kun ajattelen tätä, ystävät, niin vihollinen yrittää koukuttaa ihmisiä nuoresta pitäen. Syöttää juuri näiden kanavien kautta sellaisia asioita, jotka niin kutsutusti koukuttavat, siis saavat niin kuin niin kuin kalan koukku, jos nyt tätä kieltä käytän, jotta Jumalan tahto ei pääsisi toteutumaan ihmisen elämässä. Ja Jumalan tahto on pelastaa. Nyt uskovat, me jotka täällä olemme, niin oikein väkevästi käykäämme Herran eteen näissäkin asioissa. Me voimme maahan hajottaa vihollisen linnoitukset. Edelleenkin voidaan jalkoihin tallata kaikkea vihollisen voimaa. Uskotteko tähän? Se on meidän oikeutemme ja jopa oikein käskymme tallata kaikkia skorpioneja ja käärmeitä ja vihollisen valtaa ja voimaa. Ja se tapahtuu vain silloin, kun Pyhä Henki saa virittää tähän, mitä nämä apostolit kokivat, kun he olivat Herran edessä. He lauloivat keskiyön pimeydessä. He olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Ja tämä kaikki sen jälkeen, kun he olivat vapauttaneet yhden ennustajanaisen tietäjä hengestä. He vapauttivat hänet ja siitä syntyi vastustus. Mitä enemmän Jumalan lapset ja hänen seurakuntansa tekee tätä työtä, sen voimakkaampana myöskin tulee vastahyökkäykset vihollisen maailmasta. Varautukaa siihen. Jos tahdotte näin elää ja Herraa palvella ja viedä sanomaa eteenpäin, rukoilla ihmisten puolesta, niin sen voimakkaampi on vihollisen ärjyntä. Mutta kiitos Jumalalle myöskin, kaiken pimeyden keskellä voi valo kaikkein kirkkaimmin loistaa. Tähdetkin näkyvät parhaiten, kun oikein on synkkä yö. Silloin voidaan lukea tähtiä, voidaan lukea niitä valtavia lupauksia, niin kuin on tähtiä taivaalla, niin myöskin niin montaan Jumalan lupausta meidän elämäämme nähden. Jumalan lupaukset kattavat koko meidän elämämme kaaren, niin paljon kuin sitä onkaan. Mutta mikä minua siunaa tässä tekstissä ja mihin haluan nyt teitä keskiyön kristittyjä? Jos ketkä, niin me olemme tänä päivänä keskiyön kristittyjä. Ja Jumala tahtoo, että meidän elämämme koskettaa myöskin taivasta. Näiden keskiyön kristittyjen, meidän kahden veljemme 2000 sitten, heidän elämänsä kosketti Jumalan taivasta. Ja Jumalan taivas vastasi. Tässä yhdessä jakeessa, kun Paavali sanoi näin, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ei kovin kauaa aikaa, kun tapasin erään miehen, joka tuli ja veti minua hihasta ja sanoi, että tunnetko kuka minä olen? Minä en häntä kasvolta tuntenut, sanoi, että varmaan sinä olet veljeni Kristuksessa. Niin hän sanoi, joo, kyllä hän sitäkin, mutta hän on jotain muutakin. Hän kertoi, että silloin vuonna 1979, kun sain olla palvelemassa Helsingin lähetysseurakuntaa, siis täältä Poristahan, tai sieltä, tai olin siis siellä lähetysseurakunnassa ennen kuin tulin tänne Poriin 7 vuodeksi seurakunnan keskelle, niin oli erittäin hedelmällinen aika Helsingin lähetysseurakunnassa. Oli niin kutsuttua ylivainion aikaa. Ja ihmisiä tuli paljon uskoon. Näiden 3 vuoden aikana kastoimme 384 uskoon tullutta. Ja se oli aika rytinää. Minä olen sanonutkin, että mun oikean käden hauvis varmaan kasvoi 3-4 senttiä, kun tämä liike tuli tutuksi. Veden alle ja vedestä ylös. Niin tämä veli kertoi, että hän tuli silloin uskoon ja myöskin hänen lapsensa, 2 lasta tulivat uskoon. Ja heidät kastettiin ja liitettiin seurakuntaan ja samalla kertaa oli 40 henkilöä kasteella. Minulla on valokuvia näistä ihanista siunauksen hetkistä. Niin ystävät, Jumalan tahto on, että meidän jälkipolvemme myöskin pelastuvat. Meidän lapsemme ja heidän lapsensa. Se on Jumalan tahto. Minulla ja vaimollani oli sellainen hyvin murheellinen vaihe tuossa 90-luvun alkupuolella, kun meidän nuorempi tytär, siihen aikaan hän oli etunimeltään Maria, hän oli täälläkin hyvin pieni silloin, mutta sitten hän vähän muutti nimeänsä ja sitten häntä alettiin kutsumaan Kitiksi. Eli tämä meidän Kiti, niin hän erkaantui näistä asioista, ei enää lähtenyt tilaisuuksiin mukaan. Niin kuin nyt nuoret tekevät, kyllähän te tiedätte, äidit, isät ja isovanhemmat, että tämä meidän jälkikasvumme, se ei aina kulje, ei kaikkien kohdalla se tie ole ihan niin suora. Jokaisen tiessä on mutkia, mutta toisten tiessä on vähän enemmän niitä mutkia ja jopa aika rajuja pois poikkeamisia. Ja minä sitten olin aika synkällä mielellä juuri tämän asian suhteen. Ja jatkuvasti menivät niin kuin kulmat kurttuun ja pää painui alaspäin, kun ajattelin Kitinkin elämän tilannetta ja tuntui, että ei mitään otetta ei siihen saa. Hän oli oikein sellainen nuori kapinallinen. No, minä rukoilin, mutta edelleenkin aika synkissä ajatuksissa. Sitten eräänä päivänä menin Helsingissä sen aikaiseen tällaisen kokouspaikkaan, kristilliseen keskukseen, jossa pidimme näitä tilaisuuksia. Niin minä siellä kävelin käytävää ja ajattelin vain Kitiä, koska hän oli lähtenyt Ruotsiin. Ajattelin, että mitä hän sille tytölle kuuluu ja mitä hän polkuja se oikein siellä kulkee. Ja olin aika synkissä ajatuksissani yhtäkkiä. Se oli sellainen niin kuin Jumalan hengen sellainen pieni läpsäytys minun poskelleni. Ja Herra sanoi minulle, että miksi sinä katsot siihen synkkyyteen, kaikkeen siihen, mitä vihollinen tekee. Miksi et sinä katso siihen, mitä minä teen? Sillä minä teen tyttäresi elämässä koko ajan työtä. Ala katsomaan minuun, kiittämään minua, mitä minä teen. Ja se oli minulle henkilökohtainen herätyskokous. Siitä hetkestä lähtien minä aloin kiittää Herraa, vaikka ei mitään näkynyt vielä hedelmää. Aloin kiittää Herraa, että kiitos Jeesus. Kiti, joka on sinulle luovutettu äidin kohdusta, niin sinä tulet vetämään hänet takaisin. Kului jonkin aikaa. Ja sitten tulee tekstiviesti minun puhelimeeni. Ja siinä oli tuollainen sanoma, että isä, minä olen täällä Tukholman rautatieasemalla eskilstuunalaisten nuorten kanssa. Me täällä laulamme ja todistamme Jeesuksesta. Ja siitä lähtien minä olen halunnut rohkaista ystäviä, äitejä, isiä, isovanhempia. Älkää menettäkö toivoanne. Ei se ole menetetty. Jumala tekee työtä yhäti ja hän haluaa vetää pelastukseen, uudistuksen ja pelastukseen ne, jotka on Herralle annettu ja pyhitetty. Ja eräänä päivänä tulee hetki, jolloin nämäkin tuhlaajapojat ja tuhlaajatyttäret, he saavat kokea, kuinka Pyhä Henki tekee sen työn, joka vetää heidät ristin juurelle. Sille samalle paikalle, johon mekin olemme saaneet kerran tulla. Siinä Jumala armahtaa, mutta nyt on tärkeää, että vaikka tilanne olisi niin kuin Paavalilla Siilalla vankilassa, kaiken pimeyden keskellä, että sinun sydämesi vaikka kyynelten kautta rukoilee ja ylistää ja veisaa Jumalalle ylistystä ja virsiä. Ja Jumala tekee omaa työtäsi. Ja muista myöskin, tämän koin oikein voimakkaana aamun hetkenä, kun tuolla hiljennyin ja rukoilin. Herra sanoi minulle, että muista kehoittaa nyt ystäviä, jolla on lapsia, niin kuin meillä nyt suurimmalla osalla on, ja lasten lapsia, ja jollakin ehkä vielä lasten lasten lapsia, niin muista kannustaa heitä, puhu heille hyviä asioita, anna tunnustusta, kehu heitä, älä laske heidän päällensä mitään negatiivista. Hannu Haukka, joka on mulle läheinen veli, kun 7 vuotta olin toiminnanjohtajana Hyvä Sanoma radiossa, niin siinä Hannun kanssa rinnakkain teemme työtä, niin Hannu sanoi minulle, että hänellä on erittäin ikävät muistot isästään. Ja hän sanoi, että hänen isänsä erässä vaiheessa sanoi hänelle, että Hannu,
Sinusta sitten ei tule koskaan yhtään mitään. Se on karmeeta, jos tämän kaltaisia asioita viljelemme elämä. Ei, ala siunailemaan niitä lapsia siellä lastenlapsia. Kyllä mullakin niitä on 4 näitä lastenlapsia. Ja kun minä näen, että ne siellä pyörivät ja leikkivät ja tekevät, mitä tekevät. Nyt vanhin on jo 11-vuotias ja nuorimmainen on 4-vuotias. Niin minä siunaan heitä ja rukoilen ja välillä lasken kättä päälle ja kehun, kuinka ovat fiksuja ja tulleet isoisäänsä ja niin edelleen. Niin. Niin paljon kylvä hyvää. Ja eräänä päivänä kuule, sinä saat niittää. Kato, Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen. Kiitos Jumalalle. Siinä oikein pitäisi tehdä laulu siitä ja Jumala on uskollinen. Uskollisuutesi suuri on Herra. Ei vaihteen varjoa luonasi sun. Näin me laulamme monesti. Koko perhekunta tulee uskoon. Ja ystävät, minä antaisin ihan tämmöisen käytännön konkreettisen ohjeen. Minulle joku päivä oikein alkoi se elää hengessäni, kun edesmennyt Ensio Mustonen, monet nuoremmista eivät häntäkään varmaan muista, oikein sellainen helluntai-pioneeri, niin hän kertoi, että minun ja vaimoni nimi on rukouslistassa. Ja he joka päivä muistavat kaikkia niitä, joiden nimet he ovat kirjoittaneet rukouslistaan. Niin jospa sinäkin kirjoittasit lastesi, lastenlasten ja heidän lastensa nimet rukouskirjaan. Sitten rakkaimpien ystäviesi, niiden ystävien, joiden puolesta olet rukoillut ja jotka Herra on sinun sydämellesi laittanut, kirjoita nimet ylös. Ja joka päivä nosta se paperi. Se on nimittäin hyvä asia näin dementoituvassa ajassa. Niin erittäin hyvä asia nostaa nämä nimet, kun ei niitä aina muista. Ja kun aamuisin on aamutokkurassa ja iltaisin on iltatokkurassa. Ja niin kuin miten se nyt Juhani Kuosmanen mainitsikaan jossakin lehdessä, että on sellainen teflon muisti, että ei pysy enää kiinni ja mitään irtoa niin helposti, jotenkin tämänkaltaista se oli. Niin ajan myötä vuosien saatossa tätä huomaa kyllä, kun jonkun ehkä kaukaisemman ystävän tapaa, niin kuin Billy Graham edessä kirjassa sanoi, että joku hänen ystävistään oli pitänyt puhetta sankarille, päivän sankarille, niin kuinka ollakaan unohti tämän henkilön nimen. Ei muistanut sitä. Katsoi Billy Grahamiin ja sitten Grahamikin pudisteli päätänsä. En minäkään muista. Tämmöistähän tapahtuu. Ja on sitten hirvittävä olo. Mutta Graham sanoi, että kun hänkin on 93-vuotias, että pitää aina nauraa näille asioille itsellensä. Se helpottaa. Laita ylös asioita. Kohota ne Herran eteen. Ja Jumala näkee sinun sydämesi aktiivisuuden Jumalan puoleen. Minua siunasi tuo Raamatun kohta, jonka myöskin avasin tänä aamuna ja jos eilisiltana, kun täällä mainitaan toisessa Mooseksen kirjassa 17. luku näin. Otetaan jakeesta 8 jakeeseen 13. Luetaan Raamattua nyt sisältä. Sitten tulivat amaleekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Niin Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amaleekialaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle Jumalan sauva kädessäni. Ja Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli amaleekialaisia vastaan, mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla. Mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amaleekilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa ja hän istui sille. Ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. Ja Joosua voitti amaleekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Tämänkaltainen tilanne vuosituhansien takaa. Vihollinen tuli,
tiettyjen vaiheiden jälkeen, jolloin heidän elämänsä tilanne kansan keskuudessa ei ollut paras mahdollinen, eikä valmiuskaan ollut paras mahdollinen kohdata vihollista, silloin vihollinen tuli. Mutta heillä oli yhteishenkeä. Heillä oli yhteishenkeä. Ei vain Mooseksella, Aaronilla ja Huurilla, vaan myöskin Joosua, nuori sotajoukon päällikkö. Kyllä minä siunaanoin tästä Miikasta ja sitten tästä toisesta veljestä, joka eilen oli tuolla ulkoilmatilaisuudessa. Ajattelin, että tuli ihan vanhat ajat mieleen. Tuli vanhat ajat mieleen. Ja kiitin Jumalaa siitä, että aina nousee uusia, niin kuin Raamattu sanoi, että pyhässä asussa he nousevat niin kuin kasteaamuruskon helmasta. Pyhässä asussa julistaen evankeliumin sanomaa, vieden sanomaa eteenpäin. Näitä Joosuoita on, ystävät. Me vanhemmat olemme sellaisia pannuhuoneihmisiä. Mitä se tarkoittaa? Aaron huuria sitten Mooses oli näitä pannuhuoneihmisiä. Kun aikanaan kysyttiin evankelista Moodilta, että mikä on hänen työnsä menestymisen salaisuus, niin hän vei nämä kysyjät alakerrassa olevaan pannuhuoneeseen, jossa oli vanhoja sisaria ja veliä rukoilemassa työn puolesta. Tätä on pannuhuoneihminen. Ne, jotka rukoilevat silloin, kun muut taistelevat. Kun herätys ei ala vanhainkodeista, niin silloin meidän tulee vanhainkodeissa rukoilla ja siunata niitä, jotka tekevät työtä. Näin me olemme yhteishengissä osallisia evankeliumin eteenpäin menemiseen. Ja niin nämä kolme olivat. Minä luin juuri, myöskin Juhani Kuosmanen oli kirjoittanut ristinvoittoon, että hänelle avautui yhtäkkiä tämä Huur. Kuka hän oli? Hän oli jo vanha mies, koska hänen poikansa poika oli ilmestysmajan rakentamisessa rakennusmestarina. Niin siinä on kolme henkilöä, jotka olivat iältään aika vanhoja, mutta heillä oli jalo ja arvokas tehtävä. Ei enää ollut kovin paljon muunkaltaisia, ei enää miekkaa heiluteltu, se oli toisten tehtävää. Minun hengellinen isäni, 93-vuotias Reino Aho, vanhempi väki muistaa hänet täällä, niin kun minä häntä viimeksi kävin katsomassa, niin hän sanoi, että hänellä on aikaa, yölläkään ei uni tule, muutaman tunnin vain saa nukuttua, mutta hän nostaa pyhät kädet Jumalan puoleen ja rukoilee. Tätä se on, ystävät. Ei koskaan tehtävä lopu, ei virka lopu, jota tulee pitää kunniassa. Ei, se on loppuun saakka, aina auringon laskuun saakka. Täällä sanotaan näin, että näin hänen kätensä kestivät vahvoina, auringon laskuun saakka. Meidän vapahtamme Jeesus Kristus, joka aina rukoilee omiensa edestä. Hänen kätensä eivät väsy niin kuin Mooseksen kädet. Ne on lävistetyt kädet. Ne ovat ylöspäin kohotetut. Hän muistaa omiansa koko ajan, aina loppuun saakka auringon laskuun. Aina siihen hetkeen saakka, jolloin sinun kohdallasi tulee tilanne, että Jumala lähettää enkelinsä ja noutaa sinut kotiin. Loppuun saakka tämä on uskollinen, tämä meidän vapahtajamme. Mooses oli uskollinen silloinkin, kun hän väsyi. Kivi laitettiin hänen allensa, hän istui ja molemmin puolin oli henkilöt, jotka kannattivat hänen käsiensä. Silloin, kun me olemme tuon kiven ja kallion päällä, joka hyljättiin, Jeesuksesta sanotaan, että se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Tämän kulmakiven päällä, kun me olemme, lepäämme, istumme, kohotamme kädet yhteistyössä, niin myöskin silloin Joosuat siellä taistelukentällä, niin he saavat voittoja niistä vihollisista, jotka yrittävät estää ihmissielujen pelastuksen. Ihmissielu on yhtä arvokas tänä päivänä kuin se oli 2 vuosituhatta sitten, 4 vuosituhatta sitten. Mitään devalvaatiota ei ole, eikä inflaatiota. Sielun arvo Jumalan silmissä kärsinyt. Elääkö tämä näky sinun hengessäsi? Elääkö se voimakkaana sinun hengessäsi? Tiedä, sinun rukouksesi, ne välittyvät Jumalan eteen. Minä luen sinulle täältä ilmestyskirjasta 8. luvusta jakeen 3 ja 4. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisovat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasunaa. Ja nyt varsinainen tämä sanoma. Ja tuli eräs muu enkeli, asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa. Ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Tiedätkö, ystäväni, tämä on aika ajankohtainen sanoma. Juuri tällä hetkellä tapahtuu tämä, mistä tuo Raamatun kohta meille julistaa. Tällä hetkellä Jumalan edessä seisoo hänen enkelinsä. Kun me seisomme täällä, hänen edessään on enkeli, joka seisoo valtaistumen edessä. Ja mitä sanotaan? Tämä enkeli asettui tuon valtaistumen eteen. Hänellä oli kultainen suitsutusastia. Se oli siis jotakin kaikkein arvokkainta, jota tuo kulta kuvaa. Oli myöskin kultainen alttari. Ja siellä pyhien rukoukset, ei sellaiset kuin mitä me joskus heittelemme näitä asioita, että Herra, anna mulle uusi auto ja auta sinä perintöriidas, että saisin sen, mikä mulle kuuluu ja niin edelleen. Ei ne välttämättä nouse tuohon kultaiselle alttarille. Sinne nousevat vain rukoukset, jotka on rukoiltu hengessä ja totuudessa. Rukousten pitää olla sydämestä lähteviä. Ja huomaatko tuossa jakeessa 4, suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Suitsukkeet laitettiin vain alttarille. Alttarilla oleviin rukouksiin. Siis enkeli määräsi siis sen, mihin suitsukkeet laitettiin. Ja ne laitettiin niihin rukouksiin, jotka olivat Jumalan tahdonmukaisia rukouksia. Ala opettelemaan näitä Jumalan tahdonmukaisia rukouksia. Minä olen viimeisten 14 vuoden aikana saanut sähköpostiini, kun minulla on tällainen lainausmerkeissä titteli sielunhoitopastori. Minä olen saanut tuhansia rukouspyyntöjä. Mutta olen jo oppinut jonkin verran erottamaan, että mitkä ovat sydämestä lähteviä ja mitkä ovat vähän samanlaisia kuin me joskus teemme kauppa tällaista lappua, mitä pitäisi ostaa. Kun me rukoilemme, rukoilkaamme niitä rukouksia, jotka menevät tuolle alttarille, kultaiselle alttarille, johon enkeli myöskin laittaa suitsuketta niin, että nämä rukoukset nousevat Jumalan eteen. Pysähdytään näihin asioihin, niin enemmän tulee rukousvastauksia, enemmän kerrotaan täältä myöskin kiitosaiheita, mitä Jumala on tehnyt. Näin Herra toimii, ja kiitos Jumalalle, että tämä kaikki on meille tarkoitettua. Jumala tahtoo osoittaa meille myöskin sen oman voimansa. Minä pian lopetan. Puhuja voi nyt hyvin, mutta en tiedä kuinka kuulijat, mikä on teidän tilanteenne, mutta Pieni hetki vielä. Kun ajattelen, miten Jumala varustaa omiansa, mennään vielä takaisin tuohon Paavaliin. Hänen elämänsä salaisuus oli tuo uskollisuus, josta jo mainitsin. Myöskin hänen elämänsä salaisuus oli jatkuva yhteys Pyhän Henkeen, Pyhän Hengen täyteyteen. Hänen lähtökohtansa olivat valtavan hyvät, kun hän lähti julistamaan evankeliumia. Jos me luemme täältä apostolien tekojen 9. luvusta, jakeen 17-18, niin siinä sanotaan näin. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälle ja sanoi, veljeni Saulo, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä, nousi ja otti kasteen. Ananias laskee siis kädet päälle, rukoilee ja sanoo, että Herra lähetti minut. Ja sen jälkeen hän jatkaa, että tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, tahtoo täyttää sinut pyhällä hengellä. Se oli lähtökohta kaikelle sille todistamiselle. Kun aikanaan vuonna 1975 lähdin evankeliumin työhön, niin täällä Porissa sen aikainen seurakunnan johtaja Taisto Vahtera ja sitten muutamat veljet, vanhimmiston veljet, joita ei enää yhtään ole elossa, niin he halusivat vähän toppuutella nuorta evankelistaa, jolla oli jo sellainen raapinta jalkojensa alla, aivan kuin ravihevosella, että pääsisi nyt jo matkaan. Niin muistan, kuinka minulta kysyttiin, että Hannu, kyllähän on nähneet sinun tänään evankeliumisintosi, mutta oletko sinä jo täyttynyt pyhällä hengellä? Siinä aikaan ei kysytty, että oletko sinä suorittanut tiettyjä tutkintoja, vaan oletko sinä täyttynyt pyhällä hengellä? Ja siihen piti sitten antaa rehellinen vastaus. Ja annoin sen vastauksen, koska olin kokenut tämän oman lapsuuden kotini yläkerrassa uskontulin jälkeen. Eräänä syksyisenä iltana, kun siellä omassa tilassani kävin taistelua, kokien voimattomuutta, kaikkea sitä, mitä voi nuori uskoontulut kokea, kun on kavereita ympärille, joille pitäisi myöskin kertoa uskoontulosta. Niin siellä vuodatin koko sisäisen elämäni ja siellä myöskin Pyhä Henki täytti minun sisäisen elämäni. Ja aloin puhua tuntematonta kieltä. Ja kiitos Jumalalle siitä, ystävät, että tämä lähde, joka on syntynyt tänne sisäiseen elämään, se ei lakkaa kumpuamasta. Se on lähde, joka virtaa elävää vettä, kun sille annetaan oikeutus. Kun sille annetaan oikeutus, annetaan Jumalalle mahdollisuus tehdä tämä työ jokaisena päivänä meidän elämässämme. Minulle on tullut rakkaaksi viime vuosien aikana, erikoisesti tämän viime vuoden aikana, henkilökohtainen yläsali. Joku kysyi multa, että mikä se sinun yläsalisi sitten on. Minä sanoin, että jos tulisit kotimme, niin sinä näkisit siellä sellaisen ison, vihreän, pehmeän nahkatuolin, jossa minä joka aamu, jos kotona olen, avaan Raamatun ja sanon Herralle, tässä olen. Pyhä Henki, anna lähteen kummuta. Anna sen kummuta jälleen, että se mikä minusta henkii, voisi olla Herra sinusta. Ja sellainenkin ihminen, joka ei kuule minun sanojani, mutta jonka minä kohtaan, niin voisi kokea, että Pyhä Henki välittyy, vaikuttaa ilman tämän ihmisen omaa ymmärrystä. Joskus minä istun penkillä, katselen ihmisiä ja sanon Herralle, että Herra, minä rukoilen tuon ihmisen puolesta. Sinä tiedät tämän ihmisen elämän. Herra, siunaa tuota henkilöä. Johdata hänet niihin tilanteisiin, jossa hän löytää sinut. Me voimme niin monella tavalla toimia. Paavalin lähtökohta oli tämä, saada heti alussa kokea Jeesuksen tarkoittama Pyhän Hengen kaste. Ja niin hän sai voimaa. Ja vielä aivan loppuun, kun hän menee Efesoon, niin ensimmäisenä hän kysyy näiltä 12 uskoon tulleelta. Voit lukea sen apostolien tekojen 19. luku. Saitteko te Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Ei hän aloittanut, no mitäs teille nyt kuuluu ja miten on elämä sujunut, minkälaisia vaiheita teillä on ollut ja niin edelleen. vaan kun hän kuulee, että he olivat tulleet Apolloksen kautta uskoon, mutta Apollos ei ymmärtänyt Pyhän Hengen kasteesta yhtikäs mitään, kun hän ei ymmärtänyt myöskään kasteesta Jeesuksen Kristuksen nimeen mitään, hän tunsi vain Johanneksen kasteen, niin Paavali ymmärsi heidän kohdaltaan, että nämä henkilöt ovat vielä kaukana siitä, mitä Jumala on tarkoittanut heidän elämäänsä. Heissä oli lapseuden henki, kun olivat uskoon tulleet, mutta heissä ei ollut vielä Jumalan voimaa heidän elämässään. Ja sen tähden, kun Paavali kysyi, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon, emme ole edes kuulleet, että Pyhä Henki on olemassakaan. No millä kasteella te sitten olette kasteltu? Johanneksen kasteella. Tämän jälkeen he ottivat kasteen Jeesuksen nimeen. Ja samalla kun Paavali laittaa kätensä heidän päällensä, Pyhä Henki tulee, he puhuvat kielillä ja ennustivat. Tämä on lähtökohta myöskin armolahjoihin. Emme voi siis viedä ihmistä eteenpäin, ellei me itse ole päässeet siihen sisälle. Miten sinä voisit kertoa Pyhän Hengen kasteesta, armolahjoista, kielillä puhumista, tiedon sanoista, viisauden sanoista, voiman lahjasta, terveeksi tekemisen lahjasta ja näistä muista, ellei me ole itse päässeet osallisiksi niistä. Ne kuuluvat tähän jumalalliseen koko suunnitelmaan. Älä rajoita omalla hengellisellä näkemykselläsi Jumalan Hengen tahtoa avartaa elämääsi ja täyttää sitä myöskin asioilla, jotka ovat hänen tarkoittamiaan. Olen vakuuttunut, että kun tämä kaikki saa tapahtua, niin silloin myöskin syntyy samaa, mitä 70-luvulla täällä Porissa. Täällä oli väkevä nuorisoherätys. Oli vapaakirkon puolella ja oli helluntain puolella. Oli vanhassa Eelimissä katakompi siellä alakerrassa. Kadun nuoria tulivat uskoon. Monen kaltaista tapahtui Jumalan kunniaksi. Ystävät, on niin paljon vielä maata valtaamatta. Kun Israel lähti Egyptistä, Jumala antoi heille maan. Mutta tiedättekö, vain kolmasosan he siitä valloittivat. 2/3 jäi vallottamatta. Ei riittänyt ymmärrys tai sitten jotenkin herposi tuo Jumalan suunnitelma heidän kohdaltaan. Maata on valloittamatta. 2/3 on vielä jäljellä, ystävät. Oletko valmis laittamaan olkasi taakan alle, että sielut voisivat pelastua? Minua viehättää se ajatus, jos Jumala suo, että voisi näillä satakunnan laulumailla, jossa satakunnan kansa tyynäkyntää aurallansa maata isien. Voisi vielä olla lähtien Nakkilasta, mennen Ulvilaan ja aina Merikarvialle asti. Jerusalem, Samaria, Juudea ja aina maailman ääriin asti. Noustaan ylös, kiitetään Herra.